Draw my knife today. Hold my ulti fast. Jeg gir meg helt til deg igjen. Fortell meg at jeg er din venn. Jeg lengter etter varmen i din fan, for stille mine dype savn. Hør mitt rop på Gud, før meg hjem til deg. Du er mitt alt, Gud, du er alt. Jeg trenger, du er mitt alt. Kom du og vær meg nær. Dra meg nær til deg. Hold meg alltid fast. Jeg gir meg helt. Fortell meg at jeg er din venn. Jeg lengter etter deg, for å være nær til deg, for å kjenne varmen i din favn, for stille mine dype savn. Mitt rop på Gud, før meg hjem til deg. Du er mitt alt, Gud, du er alt jeg trenger. Du er mitt alt. Kom du
menighet har en god visjon, nærmere Jesus, nærmere hverandre, lenger ut. I dag vil vi fokusere på den første delen, nærmere Jesus. Teksten er hentet fra Matteus 7, 7-12, og de som vil kan reise seg. Be, så skal dere få, let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, han skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi gode gaver til dem som ber ham? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. En bok som har betydd mye for meg er boka In the Name of Jesus, i Jesu navn, av Henry Nouwen. Henry Nouwen var en anerkjent katolsk pater. Han var prest i en stor, flott katedral, og liksom en av de ledende katedralene. Men han slutta da. Og så begynte han å jobbe med funksjonshemmede, med psykisk utviklingshemmede, mener jeg. Han gjentok igjen og igjen viktigheten av å være framfor å gjøre. Og et sitat av noen som jeg stadig kommer tilbake til, det følgende. Jeg sier det på engelsk først. The central question is, are the leaders of the future truly men and women of God? People with an ardent desire to dwell in God's presence, to listen to God's voice, to look at God's beauty, to touch God's incarnate word, and to taste fully God's infinite goodness. Og da skal vi få det på norsk, og da kommer det på skjermen også. Det sentrale spørsmålet fremtidens ledere virkelig Guds menn og kvinner med et brennende ønske om å bo i Guds nærhet, høre hans stemme, betrakte hans skjønnhet, berøre Guds inkarnerte ord og fullt ut smake hans uendelige godhet. Er det ikke det vi lengter etter? Og så sier noen faktisk at det er det som er det sentrale. Og i dag vil jeg bruke leddene i dette sitatet som overskrifter for prekenen min. For det nettopp har med bønn å gjøre. Et inderlig ønske om å bo i Guds nærhet. På engelsk, to dwell in his presence. Litt vanskelig å oversette det der dwell. Det er litt mer enn å bo. Ja. Leif Gunnar Engedal, en teolog og en som har jobbet lenge på Sjelsorginstituttet, han var på en konferanse for teologer. Og så fikk de en utfordring, og det var: si med en setning hva Gud er. Og det er vanskelig for teologer. Altså. Vi vil gjerne ha med alle nyansene og alle forbehold og så videre. Samtidig som vi vet at det på en måte er umulig å beskrive Gud. Men så det ble en veldig lang pause da. Men så kom det opp en røstlig kar svær, og så sier han følgende setning: Gud er navnet på et fellesskap som åpner seg i evig kjærlighet mot verden. Det er flott. Gud er navnet på et fellesskap som åpner seg i evig kjærlighet mot verden. Og denne setningen har fulgt Engedal siden og minner han om at Gud er en treenig Gud som inviterer oss inn i det fellesskapet som er fra evigheten. Bønn er en kjærlighetens invitasjon til fellesskap. Og da blir det viktigste å utdype hjerteforholdet. I Romerne 6 så skriver jo Paulus i nærmest mystiske vendinger om det som skjer i dåpen. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Det har vært snakket og skrevet mye om spiritualitet, åndelighet, og om at vi har mye å lære av andre tradisjoner. Og det har vi. Men vi har også veldig mye å hente fram fra vår egen lutherske tradisjon. Forkynneren Stein Solberg påpeker at mange av våre lutherske fedre, de fikk både inspirasjon og fant slektskap med deler av mystikken. Men de ga den et nytt preg ut fra gjenoppdagelsen av evangeliet. De hadde veldig sånn hardt tilkjempet kriterier for å skille mellom bibelsk og utenom bibelsk mystikk. De var opptatt av at du og meg som troende forenes med Kristus. Jesu personlige nærvær i hjertet og erfaringene av dette, det var sentralt for Luther. Vi forbinder han gjerne med forklaringer til budene og sånn, men Luther la faktisk, han fokuserte mer på Jesus som en gave til oss enn som vårt forbilde. En lærdom fra Luther er også det han skriver om at Guds bilde i oss er formørket. vi må primært møte Gud på et annet plan, i og gjennom ordet. Derfor så er luthersk mystikk ordets mystikk og troens mystikk. Hvis vi kapper over våre teologiske hovedrøtter, så vil vi kunne trenge en ny evangelisk reformasjon. Altså, man kan få et lovisk forhold til spiritualitet også. Man kan få et lovisk forhold til karismatikk og skulle prestere det karismatiske. Man kan få et lovisk forhold til å være på retreat, alt jeg må si. Det går. Vi klarer å lure det inn all overalt, den der loviskheten. Så derfor så forankre det i ordet, fokusere på Jesus. Da blir nåden med inn i det, og det er viktig. For å si det sånn, Paulus tanke om foreningen med Gud hviler på forutsetning om forsoningen med Gud. Det er det grunnlaget. Det er bare gjennom livssamfunnet med Jesus at vi blir ett med Gud. Disippellivet, det begynte jo med følg med, lev sammen med meg, gå sammen med meg. Og Edin Løvås, han betegner en disippel sånn. En disippel er en person som har forlatt sitt gamle liv og begynt å følge Jesus. Det personlige, fortrolige forholdet til han er kjernen i det kristne livet. Derfor er det sånn at disippellivet fortsetter med venn om, følg med, lev sammen med meg, gå sammen med meg. I våre mellommenneskelige forhold så opplever vi ofte at det blir knuter på tråden, skurr i forholdet. Da er medisin ofte å snakke åpent og ærlig om det. Også i forhold til bønn, i forhold til Gud, er det viktig å vite at hvis ikke vi snakker ærlig og åpent med Gud om livet, så ødelegges det fortrolige samfunnet med Herren. Da flyter ikke samtalen så lett. Da får han kanskje ikke i samme grad vise oss hva som er hans vilje, sånn at vi kan be rett. Derfor er det Jakob i forbindelse med bønn for syke formaner oss til å bekjenne våre brudd på hans vilje for hverandre, så vi kan bli helbredet. Jeg tenkte forresten på at hvis jeg eller en eldste kommer hjem, hvis dere skulle bli syke og vi kommer hjem til dere for å salve og be for dere, så vid at det er en del av frikirkas liturgi for bønn for salving av syke, at vi spør om det er noe særlig synd en vil bekjenne. Det er ikke for det er det. Det er noe vi alltid gjør. Så ja, da kan jeg være forberedt på det i tilfelle. Men det er en god ting å gjøre. Det viktigste er at du bekjenner det for Gud. Ved å leve Jakob skriver jo bekjenn synd så vi kan bli helbredet. Ved å leve i Herrens nærhet så lærer vi hva som er hans vilje. Når hans ord forblir i oss, så vil vi mer og mer ønske det samme som han. Jesus lærte oss å be vår far, og alle bønnene i Herrens bønn kan vi gjøre om til takke og bønneemner for oss selv og andre. Og de tre første bønnene, de har jo med forhold til Gud å gjøre. Og med Guds rike sak. Først i fjerde bønn kommer våre behov. Vi begynner ofte der vi, og så kommer vi ikke lenger. Og derfor så var det veldig spennende å se at i studiebibelen så står det fra Matteus 7 så står det om bønn, så står det henvist tilbake til Jeremia 29, 12-14, som bakgrunn for dagens tekst. Og der står følgende. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Be, så skal dere få. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Let, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg. Så det handler altså vel så mye om å søke fellesskap med Herren som å søke hans hjelp. ja, egentlig før jeg leste det, så var det lett å tenke be så skal jeg få. Det handler om ting vi ber om. Men det handler faktisk like så mye om å søke Herren. Og da finner vi han. Personsamfunnet med Jesus er hemmeligheten, ikke bare for vår rettferdiggjørelse, men også for den kristne tjeneste, for det kristne livet. Vi er ikke først og fremst kalt til en masse aktiviteter og oppgaver, men til å følge etter og leve sammen med mesteren. Det er det som teller mest. Og det er merkelig at det, de der tekstene der kommer akkurat når jeg trenger å bli minnet om det selv. Men sånn er det. Det som betyr noe, er jo kanskje, eller betyr mest, er om at folk merker at vi har vært i Guds nærhet. Jeg tror det går an å bære med seg noe av Guds nærvær ut i hverdagen, ut i samværet med andre. Og hvis mesteren sier, kom etter et ensomt sted og hvil deg litt, så er det ditt kall akkurat da. Jeg tror jeg sparer litt av det og sier mer om det til høsten, for jeg har litt mye jeg vil si der i dag. Men så var det punkt to da, et ønske om å høre hans stemme. Noen ganger så siteres det fra Johannes 15:7, be om hva dere vil, og hva, og dere skal få det. Er det sant det da? Ikke helt. Det står ikke bare det. Vi må lese verset i sammenheng. Det står, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er noe helt annet, faktisk. I det fortrolige fellesskapet med Herren, i ord og i bønnen, lærer vi å høre hans stemme og forstå hva som er hans vilje. Jeg har lært mye av Oddvar Søvik, og jeg tror snart jeg begynner å huske, skal vi se, til Guds ære i samsvar med hans vilje og til vårt beste, det er de tre viktige kriteriene for bønnhørelse. Vi kan modig komme fram for Gud med alle ting. Bønnhørelsene begrenses av om det er forenlig med Guds gode vilje for oss, og derfor er det jo logikk at vi må lære å kjenne hans vilje. Det gjør vi først og fremst ved å lese og leve i ordet. Det har jeg visst gjentatt litt mye i dag, men det er viktig. Vi sang her, la din vilje skje. Og så har det vært har vært noen perioder hvor man liksom har vært nærmest inn og si at nei, hvis du ber skje din vilje, så tror du ikke nok. Ikke sant? Og særlig da hvis du ber for syke og så sier hvis det er din vilje, Gud. Så, nei, det er sånn må du ikke be. Det var liksom, ble sagt mange steder. Men da må jeg for det første innvende at Herrens bønn er jo mønsterbønnen vår. Og den sier jo klart og tydelig, la din vilje skje. Bønnen, hvis det er din vilje, Gud, stammer ikke fra en mangel på tillit eller tro på Gud. Den er et uttrykk for tro. Vi tror at Gud er større enn oss. At hans tanker er høyere enn våre tanker. Vi tror at han har den fulle og hele oversikten og vet hva som er best. Det er jo nettopp fordi vi vet at han er kjærlighet, at vi overlader til han å bestemme og oppfylle våre bønner. For det andre, i 1. Johannes 5, 14-15, så står det, og denne frimodige tillit har vi til han, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og sammenhengen der er å be om redning for en bror som har begått en synd. Det bibelske løftet at Gud vil svare våre bønner, det gir oss ikke noen garanti for at vi skal få hva som helst av det vi ber om. Det Gud har lovt er å høre når vi ber om noe etter hans vilje, og det er ikke alltid vi vet hva som er Guds vilje. For det tredje, i sin siste tale til disiplene, så gir Jesus store løfter til alle som ber i hans navn. Men vi glemmer lett hvorfor Jesus lover det, nemlig sånn at Faderen kan forherliges gjennom Sønnen. Det er ikke for å oppfylle våre ofte egoistiske behov eller ønsker. Jeg kan si at mangel på tro av og til kan skjule seg bak formuleringen «La din vilje skje». Likevel, når den reflekterer en bibelsk forståelse av Guds løfter, så er det grunn til å glede seg over at folk ber sånn. Hvis det forherliger ditt navn, Gud, det er flott. Vi kan til en viss grad påvirke Gud med våre bønner, sånn tenker jeg. Men det må skje innenfor rammen av hans hovedplan, hans gode frelsesvilje. Gud gir oss nemlig bare gode gaver. Teksten sa jo, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi gode gaver til dem som ber ham? Og han vet best hva som er best for oss, selv om vi ikke alltid opplever det slik. Og når ikke vi opplever det sånn, så er det lov å slåss litt, å rope til Gud og protestere. Det er lov, og det tåler han. Men han sier altså noen ganger nei. Og hvis vi tenker oss om, så er det kanskje ikke så vanskelig å innse at det på en måte må være sånn. Om Gud skal være en god far for sine barn. Jeg tyr til Oddvar Søvik igjen, for han har et veldig godt bilde på det her. For at en gang som han og sønnen, når sønnen var liten, cirka 5 år, var ute i skauen, så ville den sønnen låne øksa til sin far. Han skulle hogge ved. Han spurte først fint, og så tryggla han, og så trua han, og så til slutt så la han seg ende ned og skreik, jeg vil ha øksa. Men Oddvar ga han ikke øksa. Han sa nei, for han visste at det var alt for farlig for han. Hvis han ga han det han ba om, så kunne han ha skadet både seg selv og andre. Og sånn kan altså våre kortsiktige bønner være, at det ville ha skadet oss mer enn det gavnet. Den artige eksempelet er jo Ruth Graham, kona til Billy Graham. Hun sier, hvis Gud hadde svart på alle mine bønner, så hadde jeg gifta meg med feil mann 7 ganger. Gud oppfyller ikke alle våre bønner, men han holder alle sine løfter, sier Dietrich Bonhoeffer. Guds nei kan være det beste svar selv på vår inderligste bønn. Men da har han ofte en bedre plan for oss. Noe av det som jeg vil formidle til dere i dag, det er at det vi tenker om bønn, det må jo være i samsvar med hva Bibelen lærer om Gud og om oss. Gud er suveren, lærer Bibelen. Jesaja 45:9 sier, «Ved den som fører sak mot sin skaper», eller på engelsk, «Woe to him who quarrels with his maker». «Ved den som fører sak mot sin skaper, et potteskår blant potteskår av jord, kan leiren si til ham som former den, hva gjør du? Kan det du lager si, han har ikke hender?» Beretningen om Abrahams frimodige eller freidige forbønn må balanseres med både konger og profeters ydmyke bønneholdning som vi ser i Det gamle testamentet. Jeg har ikke noe behov for å understreke kristnes autoritet, men Guds autoritet. Så mye av den undervisningen en hører om bønn, og så mange av de bønnene en hører, har en tendens til å kommandere Gud, eller med andre ord gir uttrykk for en nærmest magisk forståelse der holdningen er å tvinge Gud nærmest til å gjøre et eller annet. Når jeg sier «skje din vilje», så uttrykker jeg jo rett og slett at jeg er et menneske, og han er Gud. Jeg erkjenner og bekjenner at Guds tanker er høyere enn mine, og at min innsikt ikke på noen måte kan sammenlignes med hans. så langt fra å ha en negativ effekt på den som blir bedt for, er dette en del av den omsorg vi bør ha, for å sikre oss at den som blir bedt for ikke får falske inntrykk av hva bønnen er. Vi må ikke be på en måte som etterlater mennesker med det inntrykk at hvis ønsket som er uttrykt i bønnen ikke blir innfridd, så er det for, enten fordi Gud ikke eksisterer, eller fordi hun eller han ikke har nok kraft, eller fordi han ikke elsker, eller fordi Gud ikke elsker hun eller han. Gud elsker hver enkelt av oss. Han vet til og med bedre enn oss selv hva vi trenger, og det finnes ingen bedre å overlade vår sak til enn han. Da kommer vi til punkt nummer tre, et ønske om å betrakte hans skjønnhet. To behold his beauty, hvordan oversetter vi det? Ja, det spørs vel hvilken norsk dialekt vi skal oversette til. Dere skulle sett ansiktet til Jon, mannen min, første gang jeg utbrød. Og så skjønn du er. Ja, det synes jeg var skikkelig kleint. Og det er jo heller ikke så vanlig blant norske kristne å snakke om Guds skjønnhet. At det guddommelige også er det vakre. I Egypt hadde de, når de så noe skjønt, eller, ja, eller et skjønt barn, så sa de, Allah. Det var et herlig uttrykk egentlig. Og det var egentlig bare slutten av et langt uttrykk som sa at alt det vakre kommer fra Gud. Når det gjelder akkurat hvordan vi ser Guds skjønnhet, så tror jeg jeg har mye igjen å lære. Vi har tradisjon for å betrakte hans skjønnhet i skaperverket. Min lærer på menighetsfakultetet, Torleif Austad, han siterte Johannes Barstad en forsommermorgen. Jeg ser det Gud i hver den blom som tirer i fagre farger mellom stein og strå. Jeg ser det Gud i hver den tinn som syner et bilet på din stordom og din glans. Når soli hånder med sin gullkrans kryner og snøen bind av syll sin glitterkrans. Ja, Jon kom faktisk inn på kontoret da jeg nettopp hadde fått opp dette her punktet om å betrakte Guds skjønnhet. Og han trodde ikke det var noe særlig god kommunikasjon med en herlending. Ja. Så da får vi prøve å forklare det da. Men det er nok lettere for en sørlending å se hva noen mente her, for at vi bruker gjerne skjønn om en persons vesen, om måten folk er på. Og jeg tror det er det noen først og fremst tenker på her. Det er vakre som en karakteristikk av Gud selv. Det er det vi skal betrakte. Betrakte Guds egenskap og Gud. Hvordan Gud er. Og vakkert det er. Ja. Et ønske om å berøre Guds inkarnerte ord. Noen mener kanskje noe mer enn det jeg tenker på, men jeg tenker på nattverden. Det måltid vi nettopp har tatt del i. I nattverden berører vi Guds inkarnerte ord. I nattverden kommer livsfellesskapet med frelseren veldig sterkt til uttrykk. Og nummer fem, et ønske om å smake Guds uendelige godhet. La Gud elske deg, er overskriften på en bønn jeg fikk på retreatstedet Lia gård. Og nå fant jeg han ikke, så jeg måtte få han av Liv. Og så hadde hun to bønner som hadde det temaet fra Lia. Så jeg tror faktisk jeg vil lese den andre, for den var jo innmari fin. Den er sånn. Kjenn stillheten. Kjenn roen. Still deg foran Gud. La ingenting bli sagt. La ingenting bli spurt. La Guds åsyn alene søke deg. Ikke noe mer. Gud vet. Gud forstår. Gud elsker deg med en kjærlighet uten opphør. Guds ene ønske er å møte deg i kjærlighet. Stille, rolig, bare være, la din Gud elske deg. Den kan da sikkert få kopier etter hvert. Noen av mine tydelige opplevelser av Guds godhet har vært på retreat. Når og hvor har du opplevd Guds godhet tydeligst? Vi er jo forskjellig skrudd sammen. Gud møter oss på veldig forskjellige måter. Uansett så unner jeg flere av dere å dra på retreat. Det er en veldig god hjelp til nettopp det vi snakker om i dag. Og hvis dere vil ha litt tips, så det er jo litt forskjell på. Jeg vet i alle fall noen som jeg absolutt kan anbefale, som er veldig kristusentrerte og forankret i ordet. Det er de aller, aller fleste, tror jeg, stedene. Men det er i alle fall noen som jeg kan gå god for, føler jeg. Ja, da kan du bla videre, Johannes Martin. Til sjette punktet mitt i dag. Det handler litt om, jeg har tenkt å gjøre en liten test. Vårt livssyn, det er ikke alltid det vi sier at det er. Det gjelder oss kristne også. Livssynet kommer til syne i hvordan vi oppfører oss. Vi lever jo livssynet vårt. Det er det vi faktisk holder oss til som gjelder. Og det er ikke nødvendigvis det vi sier at det er. Og så lurer jeg på om dere vil være med på en enkel test. Og den er sånn. Skal vi se, har vi? Det har vi kanskje på. Den ligger etterpå igjen. Ja, så hvis du blar to fram, blir det. Ja, ja. Ja, den er sånn. Jeg skriver på den ene siden et blankt papir hva jeg tror om bønn, og hva jeg tror om Gud som underbygger det jeg tror om bønn. Og så snur jeg arket, og så skriver jeg på den andre siden om bønnene, vanene mine, om hva mitt eget bønnliv indikerer at jeg virkelig tror om Gud. I dag har vi bare et virtuelt ark, for det er mest smittevennlig. Smittevernvennlig. Og du får ikke utdelt penn heller. Spørsmålene som kommer, er jo her, og så får dere litt tid til å se for dere at jeg skriver på den ene siden hva jeg tror om bønn, hva jeg tror om Gud som underbygger det jeg tror om bønn, og så snur vi. Skal vi prøve? Jeg tenker meg det også. Ja, var det samsvar mellom de to sidene av arket? Må en tro. Johannes Martin, da kan du gå tilbake til sånn at du får punkt 7. Ja, flott. Det finnes mange klare, sterke bønneløfter i Bibelen. Et av de har vi nettopp lest. Og det sier betingelsesløst, den som ber, han får. Men de fleste av oss har vel erfart det motsatte. Vi ber, men vi får ikke. I alle fall ikke det vi ba om. Nå har vi allerede forklart litt av det med denne bakgrunnen i Jeremia, med at det er Herren, det å søke Herren som er primært der. Men vi har opplevd skuffelser i bønnelivet vårt. Og vi skal være forsiktige med å gi lettvinte svar på disse vanskelige spørsmålene. Nå ser vi som i et speil, som i en gåte, sier Paulus. Og speilene på den tida var skikkelig uklare. De var ikke som i dag. Det vil forbli uløste gåter for oss. Men det kommer en dag da vi skal forstå fullt ut. Den dagen da vi får se det hele fra Guds perspektiv. Det går an å finne noen svar i Guds ord likevel. Selv om de bare gjelder noen situasjoner. Og noen ganger er det sånn at Gud svarer nei på bønnene våre. Eller gir oss noe bedre i stedet. Men ofte tenker jeg at han svarer vent. Vent på Herren, vær frimodig og sterk. Ja, vent på Herren, sier Salme 27. Og et godt eksempel på Herrens timing, det er jo beretningen om da Israels folke skulle gå over Jordan for å innta landet. Herren hadde lovt at elva skulle renne bort, så de kunne gå tørrskodd over. Men det skjedde ingenting. Det var i regntida, så Jordanelva gikk over alle bredder, uten antydning til å stanse opp. Men folket fortsatte å gå, ledet av prestene som bar paktkista. Og husker du hva det var som skjedde? Det er jo først når prestene setter føttene i vann, da stopper elva. Da stanset vannet som kom ovenfra og sto som en vold langt borte. Ikke før, men det var heller ikke nødvendig. Å vente på Herren, det er ikke lett for oss. Når jeg selv opplevde en sånn kritisk og vanskelig, farlig situasjon i Kairo, så fikk jeg et kort av noen venner, og der sto det «A delay is not a denial», altså en utsettelse er ikke at Gud nekter meg det. Det var det sto for. En utsettelse eller forsinkelse er ikke det samme som at Gud sier nei. I sin time svarte Gud. Men det var pinefullt å vente til da. Kanskje hadde det ikke vært så pinefullt hvis jeg hadde enda mer tillit til Gud. Selv med et inderlig ønske om å smake Guds uendelige godhet, så kan vi oppleve tider der det er som om Gud skjuler seg. Vi finner ingen trøst eller hjelp i Guds ord. Og vi begynner å lure, er det bare meg som har det sånn? Hva er det som er galt? Og forsvarer ikke Gud? Og det behøver ikke være noe galt. Det kan være at Gud har noe på gang med oss som vi ikke forstår. Og som vi til slutt vil komme styrka ut av. Men snakk for all del med noen om det. La medkristne få være med og bære det. Hvis du har det sånn. Og så punkt 8. Jeg har skrevet at Guds allmakt begrenses av Guds kjærlighet. Gud, for eksempel, vi vet jo, for å gjøre det kort, vi vet at bønn om andres frelse er en bønn etter Guds vilje. Når vi da ikke ser det, så blir det vanskelig. Men jeg tror Gud hører sånne bønner, gjør noe med de vi ber for, men Gud kan ikke tvinge mennesker til å elske seg. Guds allmakt begrenses av Guds kjærlighet. Guds makt er kjærlighetens makt. Guds plan for denne menigheten involverer deg og ditt bønneliv. Hvis du er opptatt av at Guds vilje skal skje her i smålenene, så blir også bønn i fellesskap kjempeviktig. Sånn at vi sammen, som en familie, kan finne ut hva som er Guds vilje. Gjennom bønn trenger vi å søke oss inn på Guds frekvens. Og de som vil kan ta med seg et ark hjem som ligger helt bak oss der med utgangen. om felles bønn. Det er spekket med bibelhenvisninger som dere kan slå opp og lese selv. Men akkurat nå, til slutt, så vil jeg at dere skal betrakte Guds skjønnhet. Øve dere i det. I hvordan han har skapt grågåser. Jeg kan sikkert se grågåser for deg. Og jeg skal i dag sitere en indisk kirkeleder som jeg kjenner. En utrolig fin dame som heter Julia Thomas. Hun fortalte oss en gang om grågåstrekket. Grågåser flyr i V-formasjon, for det minsker luftmotstanden for alle unntatt den som flyr først. Så viser det seg også at de veksler på hvem det er som flyr først. Jeg visste heller ikke at hvis en gås ikke orker å holde tempoet i formasjonen og må hvile seg, så blir hun ikke etterlatt alene. Noen flyr med henne. La oss be. Når livet er en plikt og alt er grått, og jeg er lei av veien jeg har gått, når slitet gjør meg trett og matt, og motet svinner imot natt, da ser jeg tegn. Et grågåstrekk på vei, med vingeslag som suser over meg. Jeg vet med ett, om alt kan synes tapt, så er det mening i at jeg er skapt. For i mitt hjerte er Guds bilde prentet inn, og det er himmel over dagen min.
La din vilje skje. La ditt rike komme, la din herlighet bli synlig mitt iblant oss nå. La din vilje skje, la ditt rike komme, la din herlighet bli synlig mitt ibland oss nå. Vi vänder oss bort fra allt vårt eget. Vi vill bara gå din väg. Som ett folk med sann vi till dig med denne bön och sang. La din vilje ske, la ditt rike komme, la din herlighet bli synlig mitt ibland oss nå. La din vilje ske, la ditt rike komme, la din herlighet bli synlig.